Գլուխ 5-րդ. Սրընթաց արևադարձային գիշերը կլանեց Էրինջիին. Նավը մերթ խաղաղվում էր հանդարտ ջրերի վրա, մեկ էլ Մալայթայի, մարդակերների կղզիների կողմից փչող քամու և անձրևի տարափի տակ թեքվում էր և սուզվում. Այստեղ դադարում էր հարավ-արևելյան պասատը, և նման փոփոխական եղանակի պատճառը հենց դա էր. Նավի խոհանոցում, բաց տախտակամածի վրա, կերակուր պատրաստելը դարձավ իսկական պատիժ. Դրա համար էլ մերկ անդամ շրջող սևամորդ բանվորները պետք է իջնեին ներքև. Առաջին հերթափոխը 8-ից մինչև 12-ը պետք է օգնական բորկմանը կանգներ. Չցանկանալով թրջվել հորդ անձրևի տակ, նավապետ Վանհորնը Ջերիին ձեռքն առած իջավ պստիկ նավասենյակը. Ջերին հոգտել էր իր կյանքի այդ ամենախառնակ օրվա անհամար արկածներից. Նա քուն մտավ, բայց քնի մեջ մռնչում էր և շարժում թաթերը. Շկիպերը վերջին անգամ նայեց նրան, լամպի լույսը իջեցրեց և քմծիծաղ տալով շշնջաց.
«Ջերի, դա վայրի շունն է, բռնիր դրան, կծիր, քրքրիր»։
Ջերին խորքուն էր մտել և ոչինչ չէր լսում. Անձրևը դադարեց, տանելով իր հետ քամու վերջին շունչը, և նավասենյակը դարձնելով խեղտուկ շոգեբաղնիկ. Շնչասպարշ շկիպերը, քրտաթաթախ շապկով և կոնքաշորով, տեղից վեր ելավ, թևի տակ առնելով բարսը և ծածկոցը, դուրս պրծավ տախտակամած. Ջերիին արտացրեց խոշոր 3 դույմանոց մի ուտիչ, որը խայթել էր նրա մատնամիջի մազերից ազատ զգայուն մաշկը. Ջերին արթնացավ, թափ տվեց վնասված թաթը և նայեց ուտիչին, որը ոչ թե փախուս տվեց, այլ արժանապատվությամբ մի կողմ սողաց. Ջերին նկատեց, որ նա միացավ հատակին վխտացող իր ցեղակիցներին. Նա երբեք նրանց այդպիսի բազմությամբ չէր տեսել. Այդ հաղթամարմին ուտիչները վխտում էին ամենուրեք. Երկայնաձիգ շարանով նրանք դուրս էին սողում ճեղքերից, իջնում միջտապատի վրայով և գնում միանալու նավասենյակի հատակին շրջող իրենց նմաններին. Ջերիի կարծիքով դա բոլորովին անթույլատրելի մի բան էր. Միստր Հագինը, Դերբին և Բոբը գարշում էին ուտիչներից, իսկ նրանց կարծիքը Ջերիի կարծիքն էր. Ուտիչը արևադարձային երկրների մշտնջենավոր թշնամին է. Ջերին ցատկեց ամենամոտ միջատի վրա, որպիսի թաթի հարվածով ջնջխի նրան. Բայց ուտիչը մի այնպիսի բան արեց, որ Ջերին ոչ մի կերպ չէր սպասում. Միջատը թրջունի պես օդ թռավ. Եվ կարծես ազդանշանով ուտիչների ողջ խառնակույտը լցվեց սենյակը, պտտվելով և թևածելով օդի մեջ. Ջերին գրոհի նետվեց թևավոր զորաբանակի դեմ. Նա ցատկոտում էր, շրխկացնում ատամները, ջանք թափում թաթի հարվածով ցած գլորել թրչող ճիվաղներին. Մեկ-մեկ դա նրան հաջողվում էր. Այդ ձևով նա մի քանիսին ոչնչացրեց. Ճակատամարտը ավարտին հասավ, երբ բոլոր ուտիչները դարձյալ, կարծես թե ազդանշանով, անհետացան բազմականակ ճեղքերում, պատերազմի դաշտը զիջելով նրան. Նույն պահին նրա մեջ միտք արկայծեց. «Որտեղ է շկիպերը»? Ջերին հասկանում էր, որ նա նավասենյակում չէ, բայց եվ այնպես Ջերին կանգնեց ետին թաթերի վրա և հետազոտեց ցածրիկ մահճակալը. Նրա ռունգերը թրթռացին, բավականությունից նա ֆսֆսաց, զգալով քիչ առաջ այդտեղ պառկած շկիպերի հոտը. Իսկ նրա կտրած պոչը այս ու այն կողմ էր շարժվում. Բայց որտեղ էր շկիպերը? Այդ միտքը նրա ուղեղը սղոցում էր ճիշտ այնպես, ինչպես եթե այդ ուղեղը մարդկային լիներ. Եվ հենց նույն միտքն էլ նրան լիովին նպատակամղեց գործողության. Դուռը կրնկի վրա բաց էր, ամրացված կեռով. Ջերին վազեց մեծ նավասենյակը, ուր 50-ի չափ սևամորտեր տնքում էին հառաչում և խռմփացնում քնի մեջ. Նրանք իրար մոտի-մոտի պարկել էին հատակին շարված երկար նստարանների վրա, և Ջերին ստիպված էր սողոսկել նրանց մերկ ոտքերի արանքով. Իսկ մոտակայքում չկար մի ճերմակ աստված, որ պաշտպաներ նրան. Նա այդ գիտեր, սակայն չէր վախենում. Հավաստիանալով, որ շկիպեր այդ տեղ չէ, Ջերին հենց այն է ուզում էր թե աստիճանների վրայով պատրաստվել վտանգավոր վերելքի, բայց հիշեց հիվանդասենյակը. Նա վազեց այնտեղ, հոտոտեց բամբազե վերնաշապիկով քնած այն աղջկան, որը կարծում էր, թե Վան Հորնը իրեն մի լավ չաղացնելուց հետո պետք է ուտի։ Վերադառնալով սանդուղքի մոտ, Ջերին վեր նայեց և սկսեց սպասել այն հույսով, որ շկիպերը կերևա և իրեն կհանի տախտակամած. Որ շկիպեր այստեղով է անցել, Ջերին այդ գիտեր երկու պատճառով. Նախ, որ շկիպերը միայն այս ճանապարով կարող էր անցնել. Երկրորդը, հոտառությունը նրան հուշում էր, որ նա իսկապես այստեղով է անցել. Սանդուղքով ելնելու նրա առաջին փորձը հաջողվեց. Նա անցավ աստիճանների 1/3-ը, բայց նավ այստեղ սուզվեց և շեշտակիորեն ընդունեց ուղիղ դիրք. Ջերին սայթաքեց և ընկավ. Քնից արտացած 2-3 սևամորտներ, Բեթելից և կանաչ տերևներից ծամոն պատրաստելով, հետևում էին նրան. Երկու անգամ Ջերին սանդուղքի հենց առաջին աստիճանից գլուխկոնցի տվեց. Իսկ սևամորտները, որոնք արտացել էին, նստել և նրա վրա ծիծաղում էին. Չորորդ անգամ Ջերին կարողացավ հասնել մինչև ելարանի կեսը և այնտեղից կողքի վրա ծանր թրմփաց գետնին. Սևամորտները նրա անկումը դիմավորեցին հսկա հավքերի ծլվլոց հիշեցնող ցածրահունչ կչկչոցով և հայհոյանքներով. Ջերին ոտքի ելավ, անմտորեն փշաքաղվեց և արհամարանքով մռնչաց այդ ստորակարգ արգահատելի երկու տանի արարածների վրա, որոնք գալիս էին ու գնում, ենթարկվելով շկիպերի և միստր Հագինի նման երկու տանի սպիտակամորթ մեծ աստվածների կամքին. Ջերին այդ անկումից չշփոթվեց և ելարանով նորից առաջ սողաց. Ժամանակավոր անդորը օգնեց նրան հասնելու մինչև վերջին աստիճանը. Եվ երբ վիթխարի ալիքը զարնվեց նավին, Ջերին առջևի թաթերով կառչեց ելարանից և դուրս եկավ տախտակամած. Տախտակամածի միջնամասում լյուկի մոտ անձնակազմից նստած էին մի քանի մարդ և լերումին. Նա զգուշորեն հոտոտեց բոլորին և փշաքաղվեց, երբ լերումին ցածրաձայն և սպառնագին ֆշշաց. Նավի խելամասում նա հանդիպեց սևամորթ ղեկավարին, որի մոտ հերթափոխի էր կանգնած օգնական բորկմանը. Օգնականը սկսեց խոսել Ջերիի հետ և կռացավ, որ շոյի նրան, բայց շնիկը հոտոտեց և զգաց շկիպերի մոտիկությունը. Ջերին թափահարեց պոչը, կարծես ներողություն խնդրելով, և սնգսնգոցով վազեց նավի հողմածեց կողմը, ու դեմ առավ շկիպերին. Շկիպերը մեջքի վրա պառկած խորը քնել էր, և միայն գլուխն էր երևում ծածկոցի տակից. Ջերին նախև առաջ հրճվանքով հոտոտեց նրան և պոչը շարժեց, բայց շկիպերը չարթնացավ. Մաներ անձրև էր մաղում։ Ջերին կծկվեց շկիպերի գլխի և ուսի անկյունում։ Վան Հորնը դրանից արտացավ և քնքշանքով շշնջաց. «Ջերի»։ Իսկ Ջերին, որպես պատասխան, իր պաղ և խոնավ քթիկը հպեց նրա այդին։ Շկիպերը նորից քուն մտավ, բայց Ջերին արթուն էր։ Նա քթով բարձրացրեց ծածկոցի ծայրը և քնացի ուսի վրայով ներս սողաց։ Շկիպեր արտացավ և օգնեց նրան ավելի հարմար տեղավորվելու։ Բայց Ջերին դեռ անբավական շուռումուռ էր գալիս, մինչև որ կուչ եկավ շկիպերի կրնատակին, գլուխը դնելով նրա ուսին։ Եվ միայն այդ ժամանակ խորունք բավարարված հառաչով նա քուն մտավ։ Մի քանի անգամ անձնակազմի, առագաստերի հետ կատարվող աշխատանքից շկիպերը զարթեց։ Եվ ամեն անգամ շնիկին հիշելով, փաղաքշաբար նրան սեղմում էր կրծքին. Իսկ Ջերին քնի մեջ շարժվում էր, աշխատելով ավելի ու ավելի հպվել նրան. Թեև Ջերին հիասքանչ քոթոթ էր, բայց շատ բան անկարող էր հասկանալ, և այդպես էլ երբեք չիմացավ, թե ինչ տպավորություն թողեց նավապետի վրա իր թավշյա մարմնի փափլիկ և ջերմագին հպումը. Իսկ նավապետը վերհիշեց, թե ինչպես շատ տարիներ առաջ ձեռքերի վրա պահում էր իր քնած աղջկան, երբ նա դեռ ծծկեր մանուկ էր։ Եվ այդ հուշերը այնքան կենսաշունչ էին, որ փախավ նրա քունը։ Եվ անցյալի անվերջանալի պատկերները սկսած աղջկա մանկությունից հառնեցին նրա աչքերի առաջ։ Սոլոմոնյան կղզիներում ոչ մի սպիտակամորթ չգիտեր, թե ինչ ծանր վիշտ է կրում իր հոգում նավապետ Վան Հորնը. Մի վիշտ, որը նույնիսկ չէր լքում նրան քնի մեջ. Եվ նա այստեղ էր եկել այդ հուշերը խեղդելու զուր հույսով. Հիշողությունը, որը արթնացրել էր նրա գրկի մեջ քնած փափլիկ շնիկը, սկսեց ուրվանկարել անցյալի պատկերները. Նա Հարլեմի փոքրիկ բնակարանում տեսավ աղջկան և նրա մորը. Ճիշտ է, բնակարանը փոքրիկ էր. Բայց երեք բախտավոր էակներ այդ կացարանը դարձրել էին դրախտ. Վան Հորնը տեսավ իր աղջկա վուշի պես լուսափայլ մազերը, որոնք ավելի էին երկարել, գանգրացել ու փնջավորվել, և մեջքն իվար փողփողում էին առատ ու երկայն հույսերով մոր ծամերի նման խարտյաշ և ոսկերանք. Նա անզոր էր վանելու այդ հուշերը, և նույնիսկ դիտավորյալ քարացել էր նրանց մեջ, փորձելով կարծես հենց այդ հուշերով մթագնել անցյալի այն միակ պատկերը, որ նա չէր ուզում տեսնել. Վան Հորնը մտաբերեց իր աշխատանքը, տրամվայի վթարային վագոնը և իր ղեկավարությամբ աշխատող անձնախումբը. Նա սկսեց մտածել, թե ինչ է անում հիմա իր գլխավոր օգնական Քլենսին. Հուշերի մեջ ճայթեց այն երկարաշունչ օրը, երբ առավոտյան ժամը երեքին եկան հանեցին քնից. Պետք էր դեղատան ցուցափեղկից ետ քաշել գծից դուրս պրծած տրամվայը և նորից տեղադրել ռելսերի վրա. Ամբողջ օր աշխատեցին, հավաքելով 6 ջնջխված մարդկանց. Ու երեկոյան ժամը 9-ին դեռ նոր էին եկել տրամվայի պարկը, երբ նորից աշխատանքի կանչեցին.
«Փառք քեզ Աստված»,
ասաց նրա հարևան Քլենսին. Եվ Վան Հորնը հիշեց, թե նա ինչպես սրբեց քրտինքը իր այլակերպված դեմքից.
«Փառք քեզ Աստված, դատարկ բանի համար են կանչել. Հեռու էլ չէ, ընդամենը մի քանի թաղ. Հենց որ գործը վերջացնենք, հայդա, տուն կգնանք, իսկ տղերքը վագոնը թող վերանորոգման արհեստանոց տանեն.
Մենք պետք է միայն մի քանի վարկյանով վագոնը տեղից բարձրացնենք»,
ասաց Վան Հորնը.
«Իսկ ինչ է պատահել»,
հարցրեց բանվորներից մեկը, Բիլի Ջեֆերսը.
«Ինչ որ մեկին տակն են գցել և չեն կարողանում հանել»,
պատասխանեց Վան Հորնը, և նրանք վթարային վագոնի ոտտակի վրա տեղավորված ճամփան կան. Վան Հորնը պարզորոշ մտաբերեց այդ երկար ճանապարհի բոլոր մանրամասները. հիշեց, թե իրենց ինչպես ուշացրեց կաշեփոկերով և սանդուղքով դեպի հրդեհի վայրը շտապող հրշեջ խումբը. Իսկ այդ միջոցին ինքն ու Քլենսին կատակով ծաղրում էին Ջեֆերսին, որ նա իբրև թե գիշերային արտաժամի աշխատանքի պատճառով զրկվեց երևակայական աղջիկների հետ ժամադրվելուց. Երևաց կանգնած տրամվայների երկարաձիգ շարանը, ամբոխի հորձանքը զսպող ոստիկանությունը, իրենց բեռին սպասող շտապօգնության երկու կարգ և երկու հերթապահող երիտասարդ ոստիկան, որոնք գունատ և դողդոջուն դիմեցին նրան.
«Ինչ զարհուրելի բան, նայել չի լինում. երկու կին են, չկարողացանք դուրս անել. Ինչ ասես շարեցինք, բայց մեկը կարծես ողջ է».
Բայց Վան Հորնը, զորեղ և հաղթամարմին այդ երիտասարդը, իր աշխատանքին սովոր էր. Տանջալից օրը նրան հոգտեցրել էր. Նա բավականությամբ հիշեց այդտեղից մի քանի թաղ հեռու գտնվող իր փոքրիկ և պայծառ բնակարանը, որ սպասում էր իրեն աշխատանքը վերջացնելուց հետո։